mandanya muviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteza amatwi igane vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwese ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo sivyo ngiye kubashikiriza.
Zari bisanzwe biri nk'umuntu gore none ko mwaga no hanze aho twari tukiri kuriba yarabanje aragenda mu cumi kintuze nyinko mu nda ariruka abanje amusubira mu cumi kintu yaratugirana mu nzira yacu yaturasa.
Uyu numwe mu banyagihugu baraye barashwe n'umupolisi ku mutumba wa Gatete uri muri komine Busoni intara ya Kirundo mu Burundi. Iyi nkuririza muzo tugaruka ku Midonido mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ngire mwiriwe ndana bahikaze makuru tubafitiye kuri ino saha duhera mu by'umutekano. Ku mugoro wa uno wa kane hari umupolisi azwi ku izina rya Ngendakuma na Sipiriano yarashe abagabo babiri bo ku mutumba Gatete wa komune Busoni iri mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Amaze kubarasa yaratorotse, polisi ikaba iri kwiramuhiga. Umenyesha makuru wacu mu ntara ya Kirundo Jean Bosco Ndarurinze afise ibindi kuri ino nkuru.
Amasasu yarashwe n'uwo mupolisi wo ku kirindiro cya Vyanzo yarabakomerekeje cyane, umwe ku kuboko uwundi ku bitugu. Ndereyimana Amerikiyoro w'imyaka 36 ari mu bakomeretse. Twamusanze aho aryamye mu byumba by'indembe mu bitaro bikuru bya Kirundo. Yatubwiye uko barashwe.
Twagize gucya nyine turi gukaba timo turavugana mwene wacu Jean n'amafaranga mwana we yari yatoye. Ahubwo ngo adufuze kumubwira yantu navuga ati cyane hano guha yayi bitore tuca turashwana rero tumaze gushwana niho byagera umugabo muzima abapolisi bacaraza nyine bacu batabacara tujyana mu nzu niho yo nyine yaje kutwugana tugize turabaza wajya dusanzwe ati nawe washabaye nta bujiwozana wari bantu twagira gutya turashwumva umupolisi turashe twebwe nyine twarimo turakangwa amahugu ati nawe ko waje ngashaye nta bujiwozana.
Ndereyimana avuga ko uwo mupolisi yabarashe yabashikanye aho abafungira akanemeza ko ari igikorwa yagambiriye.
Byari bisanzwe biri nk'umuntu gore none ko mwaga no hanze aho twari tukiri kuriba yarabanje aragenda mu cumi kintuze nyinko mu nda ariruka abanje amusubira mu cumi kintu yaratugirana mu nzira yacu yaturasa. Mbaya twaje turi mu nzu kuvuga ngo twari tunirukasa yaturasire mu nzu n'abaje kudukura badukuye nyine turi ibiziga amaboko yavunaguye. Mugenzi wanjye ari ingozi bamurashe amasasu abiri rimwe ryo ngaha akukugu irindi ryo ngaha munsi y'ibere bamujyanye mu ivuriro mu ijoro nyine ku kirembo aheze kumuha amaraso babonye amaraso agira mu kamera genzwe rwose aho tuba umwana no kurera akabanza akatuvuza hanyuma tukajya mu manza twavuye aha hantu.
Umwe mu bari bamugwaje yabwiye Ijwi rya Amerika ko umubano utari ushemeye hagati y'abapolisi babiri bakorera kuri icyo kirindiro n'abanyagihugu bo mu gace ka Vyanzo.
Nabonye umubano wabo wifashe nabi kera baguma bahigira abantu ko bazobica watanisha aho kubica nta kwishe unafuma ndabagira ikinyaga mugabo ubu banikuye ko abana temura nyine byifashe nabi mu bantu b'abanyagihugu n'abapolisi ko twajya mu nkaba tuzane nk'abantu baducungera ugahamba namwe ngo abazana ibintu byo kumara abantu. Hari abapolisi babiri basaba nyine nyine bagira bopfuma babahindura bakazana abandi.
Nk'uko amakuru atangwa n'igipolisi abimenyesha, APCD Ngendakumana Sipiriano yaciye asiga ikigwanisho ciwe aca arakura meza amaze kurasa abagabo babiri. Igipolisi kimenyesha ko uwo mupolisi ariko ararondegwa kugira afatwe ashigwe mu minwe y'ubutungane. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Tuve ngaho mu Kirundo mu buraruko bw'i Burundi tugaruke Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi aho leta y'u Burundi itangaza ko itazosubira kurunga ikincabwenge z'abarundi kuja kunonosora ivyigwa mu bihugu vya Amerika, Uburayi, Ububirigi n'Ubufaransa. U Burundi rero bwagiriza ivyo bihugu kugumya incabwenge zabwo zikabiteza imbere haguteza imbere igihugu c'u Burundi. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'umwiherero wa leta wabereye mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi kuva kwa mbere gushika kuwa gatatu irategwa naho biruko ivyatsi none n'impuzamasendika kosibu nkuko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Eroje Wirikaneza.
umuvugi wa leta ya Burundi avuga ko ibihugu bigumye cyabwenge z'abarundi biba biriko birabura buze igihugu. Philippe Nzoba nari bayemeza ko ibisata by'amagara y'abantu igisirikare n'igipolisi arizo bikunze kubonekamo abarundi benshi badatahuka mu gihugu cy'amavukiro iyo bahejeje kunonosora ivyigwa. Asigura ko ibihugu by'Ububiligi, Ufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo bibagumya kurusha ibindi ku isi.
Aho usanga leta irungika kwiga abaganga b'injabwenge bamwe nyene b'imboneza babandi bavayo babaye inzobere bakaruhariwe itwa specialist mugabo ugasanga hari ibihugu bimwe bamaze kubona kuwo muntu ari injabwenge cyane iwaba siri arusha ubwenge n'abana b'abazungu bakiganye baca bagira uburyo bwose bagaca bagumya kugira ngo babakorere bakamishe ubwenge Uburundi babwagize bw'umutahe aho babonye nk'ibihugu bishika nka bitatu bakunda kubanyuruza Iburaya n'Ububiligi mu Faransa n'igihugu cya Amerika iyo babonye injabwenge ntibayereka muri leta baronsa raporo iyo bamaze kumenya ibyo bihugu n'abahinga bamaze guca bagumayo.
Authentique ni ishimwe atwarimwe mu masendika y'abakozi bo muri kaminuza y'u Burundi akaba no mu nzego z'ubuna n'impuza amasendika COSIBU abona ko imbonya mukuru zituma incabwenge z'abarundi zidataha ari zibiri
kubera mu gihugu imishahara y'abakozi isanzwe ari mitoya cyane amikoro agacabura birashobora gushika umwe n'uyundi akagumayo. Ikindi giraco bituma abantu bashobora kuguma hanze gatoya n'iki gihohose cyaciye mu gihugu gatoya mugabe ico gihohose ko kiriko kirahera kandi mu minsi za cyohera leta ikagira ako kigoro kukudugiriza imishahara abakozi ba leta umuntu ntave kwiga ngo acashika amererwa nabi ahora n'ikibazo cy'ubukene ntacyo tuma abagiye kwiga batagaruka.
Ariko rero izo mpungenge leta zayitumye inafata ingingo zikomeye
mu ngingo zapfunditswe leta yabonye bishobora kugabanya bene ubwo bunyonyi ziko umuntu bivuga harimo bwa mbere hoho nk'abazo bagiye kwiga mu mahanga ubwo buhinga buhanitse barisanzwe bakorera leta bazobanza kugenda babasinyishije ikontra urwandiko rwemeza yuko bazogaruka kandi bagumye bazobaheraniye leta mu gihe naho bitagenze gutyo nuko uzobagomba kugenda abona umenga zavaye mugora azosaba ikonjiwe mugabo ntazagende abandanya ahembwa na leta. Yindi ngingo nuko be n'ibyo bihugu bimaze kumenyekana uwagiye uzofatwa ingingo yuko atakamara kubarungikayo uzoba bagomba kuza kudufasha mu gisati kineke barazoza batwigishiriza abo bantu ngaha bagomba baze batware babakuye ino aribo bijanye mugabo tutabarungikiye.
Nishimwe asanga ihitari gihe cyo gufata bene izo ngingo anabona ko iduzwa ry'imishahara ryotorera umuti cyo kibazo bitagoranye
nko muri kaminuza y'u Burundi igihe mu myaka y'ibihumbi bibiri na cenda baduza imishahara muri kaminuza ku bakozi bose cyane cyane abarimu haratasha abarimu benshi cyane nk'ubu muri kaminuza nk'ibisata byose vya kaminuza harimo babarimu bahambaye b'abadokteri babandi bafite impamyabushobozi hejuru ni hake mu bisata vya kaminuza yova kwa abakozi badakwiye kiretse igisata cawe inonora imitsi harigeze kuba hari ingorane z'abari muga naho ni gihe habonetse akarusho abarimo baratanguye kuboneka
naho bizwi ko hari abarundi benshi bahera mu mahanga bagiye kwiga gushika ubu nta bitigirikano ni biramenyekana. Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Urika neza mukanyi sase cyo tubandaniriza kugakino muri kiri kuri Kala Benevolence.
Muri kirukuri.
Mbega none. Umwazo gukorera bwa bwato waramurose.
Ikeza. Buje nyine twaraye tuvuganye. N'amafaranga naramaze kumu.
Ipu.
Muri kirukuri.
Ndi mushobora kumureka. ni hakiye nini kuunda
uraraba neza agasore mwanate ntube wari vuge imana ya
monika monika rukuri
umviriza twumvikane ndakumva twamaze kubona kwa jamahera ariwe
wayatwara nta mahe
cyango ba kwizi
ushaka uyazana ku neza tutarakujana ku gipolisi zana amafaranga ashira hamwe n'ingogo bunyene aha keza kuyashira nyarutse
yabone urabahunda basaze ndi munware mu gipolisi
zana cyane tukujane
viza
choza tukera tubiriza
gaso kubera urumugire tuguhaye indwi imwe
indwi nini
arayazana umuntu
yarondere
utayazanye tuzoca tugupfungiza
zavuye bigenda gute
beba hungu kumuduru samu ichengaho kahunda ino mozi mwajibagie
tuwaye
ibagie kwa hali hui nama nifitani nama nama chene munga kukusa unama cha joe numba wapi mwishu kwa hali
hauko funderi ngini alasa tugame kama dosi tuishwale mwuri bajia wakisina wanya buko mungu tugie mama nama lera shara hala hosi
eka na chesinda butahura nezi mungaba hali na honga kila ni na wange chatumbi
kari kari kashanga mbina huo waru mutego wadu tezi mubatuki hule kuri jabo mburjabo
yoo ahubko ni jini
ibo
hee
usangara mayiri ngo tugende bache batu kuri nako
hee
jenga huo mufine
mungawa gaba huo jona nama bugie kobi jabi nito kusambuli bombi
atale umuti wingoran
lukuri mufibu ke
lesundi uzo kana ryari ngo bani kibisha banya bungo
mure kuye yiyumva hazo ibona babaje kumuca umutwe
rero namwe
mfiki
ndibanye amazi bonyine kubera iki reka yo tuyabure twese
ama turabe
nubumesha baturusha
reka bitwe uwo shaka mureke yiri kubone ko yana
utumwe
no munyapuba
oya mugabo namwe
mucho kuvuga ngo nubwo hoba
nubwo banyende uri kibwa
chake bitwi na tubwire ko sigara umuvugizi w'abanyabugo
none ugira je hibi abanyabugo badukoreye sinabibona
oya ngiraweho data wanje ntavyo bagukoreye
naje ndabinuma nkuko mu bintu cyo kirimo navuga ko twafa kuja muri yo nama ibi byose tubidodombera mu ntamakama tubibagiriza amaso mu yandi ikinyuma gikubitirwa hashashe
hey
kabaye usha katina sumfu konyene
Mbega utupinya ugira bobo nta kibadukoreye
none gaba cyane babazi dutimbe tugende
reka tugende
tugende
gafunde ndiho yihuta kugenda
eh
wote kwa bize bishi
ego wangu
kafite bishi yagiritse abajabo
ego kwe
ndabagiritse Kukina jeo, ntima jenga huko babanga.
Oya mungu yu wali kwa kata sunu zo, ubiyo kwa yabaneza.
Bebe mbuga nibi. Na hula na?
Awe chega utati danadi.
Narao mejibjawa yu yute.
Nade
ya
gizi.
Nade ya gizi. Nade ya wajewu kwa mabu kutuwa ishera. Hama na wego wishere kwa utukene mwana.
Nade?
Nade.
Hauga memula sara.
Tura sara.
Nukul? Bengi hivyo mwege mwikura hewa. Zawande lebindi nufuka. Na nade ya wanje. Ndamuize ijana kuija.
Hali ya nosi. Ewe. Hali ya goso sumjaho. Merushima. Mwenye wasike ya kwega na chanchi gamo. Kige domboro.
Kora nga.
Mbe domboro mwuzi.
Kora.
Mwura mwibu kan domboro.
Abo naba.
Ni chanchi gamo pakuruto musara.
Kora nga. Abo naba tulibi misa yako tukikunda. Ya malabala besha. Iti mala ifatani. Na ugitaduka.
Nakumbuje mire wa muhungu we.
Nuyonyene.
Yes, wacho wacho.
Nuyonyene.
Hagaonye, hagaonye. Hakarala.
Nuyonyene.
Eh.
Nuyonyene.
Nabaho. Nega muvuga je. Uwe wenyene.
Eh, ingene ngiri wewe.
Hawafate. Mufate. Je, uwe
wenyene.
Wenyene.
Eh. Nabaho.
Uja baza muri njiri baza muri njiri baza muri njiri
waru uti kwa vizio herera haja
ae
waru uti kwa vizio
uwe ya uwe ya
kwa
rasi uwe ya
kwa
rasi uwe ya kwa rasi uwe ya kwa rasi
kwa
rasi bame
njiri kwa rasi kwa rasi kwa
rasi Nimuze
mu byumvira ndabwo. Ni ngo mu byumvira. Kwari kabantu. Eh. Kwari. Reka kwari kabantu. None police yakunamye cyane.
Kwari. Eka, chef.
Mwe bote.
kumeri kidufisa matu
hata kunisukuma wewe
kumeri kidufisa matu
alo
watu na masikio ndio nini
alo watu hapo hapa watu hapo
ah na wembe nijibu kwanza njoo nituko na masikio tufisa watu kumeri nijibi nitufanye nini
ili tusikie
okay jitu sikie bitwi
eh
kumeri kidufisa matu
na wewe unataka kutumbiriti
ewa hata kunisukuma
na kuzimba wewe nini hapo
sasa ngoja munisikilize sasa kwa juu ya nini amwezi sikilizana kumeri kidufisa matu kumeri hiki mutashura kumvirizu unji ya vuka kana tukuna masikia kusikia
mama yangu ya tutasikilizana
no
weona
oya kumeriki ni mwakumvika na mkuna masikia kumeriki mutashura kumvirizu unji akavuka na wakavuka uka msikiliza anasema nini umakavuka unji akumviriza kamenyezi unji ya vuze unasikiliza unasikona mujibi ya usha sikiliza tusikilizane bandugi yangu
Uwe peti Kuyo pole pole Sek bini tunamaliza bute yote
Asante papa Ndombolo Nariko nungu moto Ivi ni sawa
Wemba
Namu.
Wemba Bakwangera ingine pombe
Sikia bosi nae kwe Hakuna probleme Lema nile tevre ma Hako kamwe ni kona nia Uravizi nae bosi
We Leta pombe Zana hindi zoga hapa
Bosi nae
Peti Ukunywe ukule chochote unataka
nitalipa ni kwa hapa. Jali bosi, nashukuru sana papa Ndombolo. Nashukuru vraiment, nashukuru kabisa, usielewa.
Wewe peti, wewe.
Na bosi,
nikuulize. Naambie sasa. Ile mkutano na batu ba Rusangi iende kaje?
Twavia mirije.
Tulikata kukala pamoja na wale wapumbafu.
Zige ni senzi vye Ndombolo. Tena ukibe.
Vraiment. Mwase kwicharana.
Twa jansi, pi twa jansi. Twa bidu shobora. Twa jansi. Tuliba komesha sana. Ule bitwi. Kama ni visikio. Nima mkatali. Awezi kuikala nasi.
Kabisa.
Siwezi papando.
Una nifurahisha sana. Una nifurahisha sana kweli.
Lakini papando. Ule petit frere wako.
Koli.
Ndiyo.
Koli.
Mina ona. Azodutera ingora ni papa Ndombolo. Ni muyuwai siyapata kuona.
Wewe nara kubuye petit frere mchungi.
Ndiyo papa Ndombolo. Nimegerageza lakini. Ashikiki.
Ule ni bono. Tazi kivyo banyarusangi wali nifanyizia. Bale ni babaya tena sana.
Kweli siru sepona kusutunia.
Mbakomeshe paka batoke hapa.
Ariko shefu.
Nini wemba? Nini?
Kweli. Muna tuambia tuanye watu barusangi.
Bale ni babaya ni bauaji na bichaji babi.
Ndiyo papa, najua vile. Lakini, wewe umengo. Vinye unatuambia, duvikuri kiza, nijua nini papa?
Mie, banyarusangi bote na bichaji na bachukia sana. Ndabanga.
Ndiyo papa, sasa mbona unatembia na naji? Ule si warusangi.
Wepeti. Nani alikwambia unichunge mie?
Pardon basi.
Nani alikwambia eh?
Pardon, ni ona bosi, ni juu unatuambia tuchukie banyarusangi, lakini wewe uliko ugenda na numwe murivo.
Peti. Wemba.
Nambo.
Ijaje na naji asiafere iwawe.
Ndio.
Tibikuraba wewe, sawa? Tibikuraba. Zote subire nundi musi kuniuliza hivi.
Ego bosi, navyumvise vraiment.
Mimi najua chenye nafanya, ntazichongora, usiniulize tena hiyo. Usiniulize.
Ndiyo.
Wewe ukore hivyo ndakubuye gusa. Sawa?
Naelewa papa Ndombolo. Pardon vraiment. Pardon sikutaka kukukasirikisha. Vraiment pardon.
We, nani kutuma jigo? Ndanumwe yatumie jigo.
ni mimi bosi. Ni jewe na saje jigo.
Sawa. Nipe chumvi ni atake.
La! Mate inashuka sana.
Iyo ni jigo au ni kiboko? Wemba. Ibyo vyose urabiheza wewe.
Usiwe na woga bosi. Vyote ndamaliza. Nyama. Zote ntakula bosi.
Kula pole pole bana.
Najua bosi. Nangako iora.
Peti, kula pole pole. Mija mwete li yako, kula pole pole.
Nakao kwa komoto wa katia pili pili papa.
Itakunyonga peti. Kula pole pole.
Mwete mai.
Sini kwa mbio kule pole pole.
Nani zona, nakufa.
Nakuambio kule pole pole wa ujiki.
Yote mali.
Kula pole pole mtoto.
Nipe maji, nipe maji. Nakufa.
Mbeka kashora ho wabereye aho hanzu uri kurakora iki? Kaso. Eh. Kaso. Aho mungundi gitoko uri kurakora iki? Yewe. Nibiki kutunye ngaho?
None nkuwondika.
Ndakureke. None mukama wanje. Nikubera kuri ngaho.
Ma, ndagusavye ndeke.
Oya mwana ati ntabaruve muri muri byo bicoke ntiyage n'inzoka gihaveze gukomora. None we wacuze kwinyegeza kango bacondo bava bagaruka. Inguje mu nzu ntabagaruka.
Nahandi ibi byose ni wabinkwegeye.
Mana yanje. Kaso.
Niwe wampenze.
None kagasore mwana nanjye. Ugiye nanze ko bizogenda gute?
Umpenda ko ryamba heranje atware ngo nta na kimwe byose bizogenda neza. None raba nawe.
None kagasore mwana nanjye ko nabona ushomereye. Nagomba nawe uronke icukara nk'abandi. None aho nafite nabi.
Jo nayo ni yanki ucukumubwira ngo ndikijuje. Gira icyo ukoze rero nawe umpingira gasho. Ntumva ko bagira abamfundi.
Mana yanjye none kagasore mwana nanjye.
Raba icyo ukoze.
Oya ndakubaza. None ngaho wobona je no gufashije. Sege tungu gira ngo ndafise ngo mfume ndakigurisha turonka yo kuri.
Ubu rero wagize kunta mu rudubi. None urikurambira ko atani cyo shobora kumfasha?
None kana nanje ugomba jewe ndagufashe gute ngiriki? Iyo abafise uko ngira nakugira. Reka rero dusenga Imana. Izo dutabara. Gire ikore bitangaza bakuri. None ngire.
None uko mbiye gama. Nuko mbiye.
None ngire gute ga mwana nanje we gasore na.
Nanje akosubira mu gasho. Mfuma nomoka.
Mukama wanje. Mana ya.
Mbisa mbere ndakubisa.
None ukihe gaso. Gasore. Gaso garuka.
Sinemera gusubira gufunga hakuye kwa mbere. Ndomotse.
Mana ya.
Ndofuma mfanyerera.
Ndagusabye kigongo garuka gasore mwana nanje. Ndakwinginze gaso. Gaso garuka gasore mwana nanje. Yoya yo mbonye mana yo.
Unao tuandanye tuwasomera akabazo kugiche mwerede gutega matuki.
Akabazo naka, ahabo neiwine liha kwa kuyangara. Kuri atumyeko inama, ihuzu gwaruka kwa wanyabugo, nugu gwaruka kwa mwundi, ziru sangi, nguwabiganiri. Ubuganyo miwazako, wichai, wakaganira, kungora niziri hagati yabo, hari icyo byobafasha kuwiriki.
Twandikire rero murongo ikutuma bwanyu kuri 75 amajyana 888 99 na 50 cyane naho kuri 361 ubusa 9 ijana na 3 ikaro turangize twibutsa kwita igice cy'amajyana 511 mu rukurikirane rw'ikino muri kirukuri murakoze na ubutaha
cyari igikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika n'isose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurwa na Benevolentia.
Nuko ncute bakunze ijwi rya Amerika akaba ino ngaha duceye dusozerera makuru twari tubafitiye n'ibiganiro kuri uno mwanya ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda tubahisanga igihe c'isaha 1:30 kugira ngo twongere tubabwire ayandi turiko turabategurira muri yo harimo nk'inkuru ivugwa cyane mu gihugu ca Kenya yuko perezida w'ico gihugu Uhuru Kenyatta yatangaje uno munsi kwazo kubahiriza ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ca Kenya yugufuta ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yaheruka gutahukana mu intsinzi mu kwezi guhera naho perezida Kenyatta hazokwemera avuga ko yemeye aho intare aho sentare aho sentare ntanyuza yashize yanebaguye iyo sentare sentare ntanyuza ya Kenya yatangaje rero ko ayo matora iyagize imfagusa kwerutunenge n'amahinyu vyagiye biri murekezamwo mwitungwanywa rya matora umuyobozi w'urunani rw'imigambi itavuga rumwe na leta Raila Odinga yari yitwaye muri iyo sentare avuga ko atemera ibyavuyemo yashimiye abacamanza bagize sentare na inyuzwa ya Kenya mu kubita intwari nyantwari kuva Afrika yakabaho akaba ari ubwa mbere sentare na inyuzwa ivuguruje ibyavuye mu matora ijwi rya Amerika none ngahariyo duceye dusozerera ibiganiro by'uno mwanya Diane Nahazo mari kumwe kuri micro hamwe na Fasile ali muhinga bw'ivyuma tubifurije kugira weekend nziza tubasigiye kano karirimbo
Say your love for the matata. Same daddy. I love my life. I love my life. I love.
them want to follow. You know that I'm a biggie man, yeah. Kick harder than Jackie Chan, yeah. My money coming, biggie bands, yeah. Number one in your area, yeah. Sule, I want me just to love you.